Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kriza aktuale, farsa partive për interesa të vogla, thot Albin Kurti, i cili lidhur me kandidimin e tij në zgjedhje pohon.
Kam të drejtë të kandidoj dhe do të kandidoj.
Shpërthim pa të lënduar në Prishtinë raportohet për sulm dhe makinës së familjes Tolej. Kërcënohemi sërish nga Al-Qaida, tha Barack Obama pas pankove me eksploziv të nisura drejt Chicagos. Gjatë këtij emisioni do të ndalemi edhe te koncerti protest i grupit Troja me të rinj të getos, por së pari le të ndjekim lajmet. Presidenti amerikan Barack Obama tha se autoritetet kanë zbuluar një kërcënim të besueshëm terrorist drejtuar kundër Shteteve të Bashkuara. Deklarata erdhi pas zbulimit të dy pakove me lëndë shpërthyese që ishin postuar nga Jemeni drejt Shteteve të Bashkuara.
Last night and earlier today,
Natën e shkuar dhe në orët e para të ditës së sotme, specialistët e shërbimeve tona të zbulimit dhe të rendit në bashkëpunim me miqt dhe aleatët tanë identifikuan dy paketa të dyshimta të nisura për në Shtetet e Bashkuara në adresë të dy qendrave hebreje në Chicago, tha Obama. Një nga paketat është gjetur tek qendra e FedExit në Dubai, derisa tjetra në një aeroplan mallash në një aeroport në veri të Londrës. Obama tha se Shtetet e Bashkuara duhet të nxisin shkatrimin e degës Al-Qaidës në Yemen. Këshilltari i sigurisë së Obamës John Brennan ka folur në telefon me Presidentin e Jemenit Ali Abdullah Saleh rreth kërcënimeve serioze. Brennan shtoi se edhe Arabia Saudite ka identifikuar kërcënime të reja nga Jemeni. Policia e Kosovës njofton se nga një shpërthim në Prishtinë është dëmtuar një makinë, por nuk ka të lënduar. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha se forcat e rendit kanë rrethuar mbrëmë zonën e incidentit dhe po hetojnë rastin. Mësohet se makina e dëmtuar i takon të vajzës së Ilir Tolejt, mjek dhe zyrtar i lartë në Shëndetësinë Kosovare si dhe antar i Lidhjes Demokratike. Do të ishte gabim katastrofik nëse dikush në BE do të shantazhonte Serbinë që ta njohë Kosovën në shkëmbim të antarësimit në Union, deklaroi presidenti serb Boris Tadić. Tadiçi në një intervistë për media theksoi se qëllimi i tij është zgjidhja përmes dialogut e konfliktit mes shqiptarëve dhe serbëve që ka zgjatur për një shekull e gjysmë. Ai shtoi se dialogu duhet fillojë me çështje që mund të zgjidhen në mënyrë që të ndërtohet besimi mes palëve. NATO e raporton se 30 kryengritës janë vrarë gjatë natës, derisa ata përpiqeshin të bastisnin një qendër të ushtrisë në lindje të Afganistanit. 5 ushtarë të koalicionit janë plagosur gjatë përleshjes. Trupat shumëkombëshe kërkuan dhe ndihmën e forcës ajrore, e cila u bë pjesë e operacionit. Delegat nga 193 vende kanë rënë dakord për një marrëveshje të re që mbron pyet botën bimore në New York dhe ekosistemet e kërcënuara. Vendimi u mor në takimin e OKB-s që po mbahet në Japoni. Një tjetër element i rëndësishëm është angazhimi për të përcaktuar si territor të mbrojtur 17% të sipërfaqes së tokës dhe 10% të sipërfaqes ujore, oqeane, dete, liqene dhe lumenj. Aktualisht sipërfaqja e mbrojtur e tokës arrin në 13%, kurse ajo ujore vetëm 1%. Numri i viktimave nga tsunami pak ditëve më parë në Indonezi ka arritur në 413 dhe 298 llogaritën ende të zhdukur. Tsunami ka zhvendosur nga vendbanimet mbi 13.000 njerëz, derisa 50.000 të tjerë janë zhvendosur nga vulkani. Indonezia gjatë ditëve të fundit është goditur nga tërmeti, tsunami dhe vulkani. Do që të bllokoni lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kriza e institucionale është sajese partive politike për të rritur vlerën e vetvetes në pazaret e brendshme. Kosova ka nevojë për ndryshim për të shpëtuar popullin e Kosovës dhe jo regjimin aktual, thot për programin ton kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Në Prishtinë me Albin Kurtin bisedoi Arton Konushevci.
Sot e kur të emocionin për të thirrur qeverinë e Kosovës në votë besim, do të hidhet në votim në Kuvendin e Kosovës të martën me 2 nëntor. Si shihni ju këtë çështje dhe zhvillimet e fundit politike?
Gjithë kriza institucionale në Kosovë është krizë e shkaktuar prej politikanëve për hir të interesave të politikanëve dhe nuk ka të bëjë me qytetarët dhe interesin e tyre. Jemi të bindur që qytetari i Kosovës sot e ka jetën shumë të vështirë, për shkak të krizës së politikës, sigurisë dhe krizës socioekonomike, e jo për shkak të kësaj force pe krizë institucionale, me të cilën eksponentët e ndryshëm përbrenda konjunkturës udhëheqëse politike i vënë ndër skamca njëri tjetrit në mënyrë që të arrisin pazarin e tyre karshi njëri tjetrit. Edhe votbesimin e arshëm të qeverisë e shoh në kuadër të kësaj mënyre të tyre, ku ata zgjedhjet e rregullta i zëvendësuan një herë me ato të parakoshme, e tash po përpiqen t'i zëvendësojnë edhe këto me zgjedhje të jashtëzakonshme, ashtu që të mund të shpëtojnë se çfarë mund të shpëtojnë prej votave të tyre. Por mendoj që në Kosovë ka ardhur koha për ndryshime dhe ai që duhet shpëtuar është populli i Kosovës e jo ky regjim.
Së fundi shohim deklaratat e ndryshme në media duke folur për koalicione të mundshme para dhe pas zgjedhjeve. Lëvizjeve vendosje me cilën parti politike do të bënte një gjë të tillë?
Ne i kemi dy parime themelore për çfarë do bashkëpunimi me individë subjekte politike. I pari është ai i përputhjes programore dhe ideopolitike, ndërkaq kushti i dytë është i besimit të ndërsjellët. Partitë të cilët kanë hyrë kanë dalur nga qeverisja në këto vitet e pas luftës janë parti me të cilët ne e përjashtojmë bashkëpunimin me to, e rrjedhimisht edhe koalicionet me to si para zgjedhjeve si pas tyre. Mendojmë që ato janë pjesë e problemeve të Kosovës e jo pjesë e zgjidhjes atyre probleme. Ne tash jemi të përqendruar tek forcimi i organizimit televizjes son dhe nuk e kemi fare temë të diskutimit në çështjen e koalicioneve. Mendojmë që lëvizja vetëvendosje ka një koncept e program të fuqishëm, të cilit po ja bashkangjet edhe një organizim të fuqishëm dhe mendojmë që zgjidhja është që ne të luajmë një rol unifikues të të gjithë të pakënaqurit të pjesa dërmuese e popullsisë që janë të zhgënjur e jo të fokusohemi në koalicionin me këdo qoftë për shkak se logjika e veprimit ton nuk është logjik e sajimit të numrave, por e shëndrimit të mbështetjes në strukturë të organizuar.
Kush do t'i pri listës zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje, në pasi që thuhet se ju nuk mund të garoni për zgjedhje?
Ka vështirësi brenda institucioneve të sistemit që të mi shkaktojnë mua këto vështirësi për shkak se ka kundër thënje ndërmjet kushtetutës së kodit penal dhe ligjit për zgjedhjet, kështu që unë mendoj që kam të drejtë të kandidoj dhe do të kandidoj, ndërkaq përkitazi me atë se si do duket lista e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet arshme parlamentare, këtë do ta bëjmë të ditur me kohë.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në këtë vit, a mund të dëmtojë lëvizjen tuaj?
Neve nuk mund të na befasoj pushteti aktual, sepse prej tij nuk presim as drejtësi as mëshirë, ne po bëhemi gati për sesilin variant.
Intervistën e plot me Albin Kurtin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Bisedimet Kosovë-Serbi do të jenë politike derisa qeveria kosovare duhet të jetë më e qartë në qëndrimet e saj rreth dialogut, thonë analistët. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Deklaratat e vazhdueshme të Prishtinës zyrtare deri më tani kanë qenë që me Serbinë do të bisedohet vetëm për çështje teknike, por ditë më parë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk e përjashtoi mundësinë që pas zgjedhjeve të ketë bisedime për temat me peshë politike. Analisti Agron Bajrami thotë se asnjë çështje që do diskutohet me shtetin fqinj nuk është thjesht problem teknik.
Të gjitha janë politike në një mas të caktuar dhe çështja e cila është përzgjedhur them ashtu për të nisur dialogun, çështja e zhdukurve nuk mund të quhet çështje teknike, më falni, po mendoj se jetrat e njerëzve nuk janë çështje teknike.
Në të vërtetë edhe vetë Bashkimi Evropian i ka cilësuar temat e para si çështje praktike që do t'i lehtësonin jetën qytetarëve. Ndërto mund të hynin çështja të zhdukurve, transporti, qarkullimi i lirë i mallrave dhe njerëzve dhe tema të tjera. Sidoqoftë, analisti Driton Lajçi thotë se megjithëse ka përpjekje për të evituar termin politik, në bisedimet do të trajtohen tema me natyrë të tillë.
Nuk mund të themi se ato janë ekskluzivisht çështje teknike, sepse vendimet do të jenë edhe të karakterit teknik, me po edhe vendimet do të jenë karakterit politik. Sepse kur merren vendimin nga qeveria e Kosovës, ata morin vendime edhe politike edhe vendime teknike.
Bisedimet me Serbinë janë aktualizuar që nga miratimi i rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme në Kombet e Bashkuara, edhe pse në Kosovë kjo temë nuk ka qenë shumë në rend të ditës. Agron Bajrami thotë se qeveria deri më tani është munduar ta minimizojë rolin e dialogut, kryesisht për shkak të problemeve të brendshme, të shkaktuara nga dorëheqja e Sejdiut nga posti i presidentit e më pas edhe dalja e ministrave partave të LDK-s nga koalicioni qeveritar, por e vërteta sipas Bajrami duket ndryshe.
Tani shohim në bazë të deklaratave tashmë të zyrtare nga Brukseli se qeveria derisa neve na thoshte se nuk do të ketë dialog para zgjedhjeve, duket se është pajtuar që të ketë dialog para zgjedhjeve dhe ajo shkon në përputhje me ato paralajmërime që kemi pasur më herët se dialogu duhet spaku të filloj në këtë periudhë për shkak se kjo është një gjë që i nevojitet Serbisë për të fituar statusin e vet të kandidatit.
Kosova sipas Bajramit e shumta që do të fitojë nëse fillon dialogun para zgjedhjeve do të jetë marrja e strategjisë për liberalizimin e vizave. Sidoqoftë ai thotë se dialogu me Serbinë nuk duhet refuzuar, por duhet kërkuar qartësim më të madh.
Përderisa pretendojmë dhe aktrojmë them ashtu se ky dialog është vetëm thjesht teknik dhe se nuk ka të bëjë me çështje politike, mendoj se e gënjejmë vetveten dhe e fusim veten në një situatë rrezikshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Rock grupi i njohur Troja përmes një koncerti me sloganin Të rinjtë getos do të protestojë për mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Bujar Berisha, vokalisti i grupit, thot për programin ton se kritikat do të dërgohen në adresë të qeverisë dhe ndërkombëtarëve. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Mospërfshirja deri tashme e Kosovës në liberalizimin e vizave i bën kosovarët, sidomos të rinjtë, të ndjehen të ignoruar, të braktisur, si dhe të përjetojnë Kosovën si një geto të izoluar. Kjo për rokgrupin Kosovar Troja është një prej shkaqeve për të shfaqur një koncert, përmes të cilit do të dërgohen mesazhe kritikuese dhe protestuese ndaj atyre faktorëve që kanë bërë që Kosova të izolohet, thot Bujar Berisha, vokalisti i këtij rokgrupi të njohur kosovar. Në mediat elektronike kosovare tashmë është duke u emetuar audioklip me motën e koncertit të rokgrupit Troja që do të shfaqet më 6 nëntor në Prishtinë. Bujar Berisha thotë se slogani i koncertit do të jetë Young Getopians apo Të rinjtë getos e që në një mënyrë ironizon reklamën tashmë të njohur Kosova dhe Young Europeans apo Evropianët e rinj të Kosovës e cila ishte financuar nga qeveria e Kosovës.
Prishtinë, Troja koncert me motën Young Getopians.
E me arë përfundim të i pa reklamat e Young Europeans, unë e të në finansu me pi i shtetit, dhe s'kemi kërgjë këndër ty njën, ka në reklam shumë i mirë, po në praktikë s'ka funksionu dhe qyshe e përnin. Fatkeqësisht, njerëz që kanë udhëheqë vendin këto vjet, e kanë një varë retorike të njëjta dhe në kerami ushti në Evropë, u bo ma e qaqë refreni i lëdhë shumë kështu që duhet mja njësë dikush me thonë që balë ma me asifarë terminologjie se si një të në ashti në Evropë heqë, që një të në ashtu kërkun heqë.
Ndryshe, Berisha thekson se koncerti me të cilin për mesarti do të shprehin pak nacin është formë e protestës të qytetruar, sepse si pas ti, askush nga të rinjt nuk dëshiron që protesta për mos përfshirje të Kosovës në liberalizimin e vizave të bëhet në forma si që quna i të vrashta.
Qytetarët të Kosovës këtë rast një farë mënyre janë një farë lloj get. Nuk na ka ofru asaj udhë dhe rëfysit. Janë ato standardet, do më thonë, në edhe sot me ndodh keq ajo, edhe 5 vjet, 6 vjet nasi jem hishë në atë farë projekti. Una, mas pari, protestojmë ndaj qeverisë tonë, po çdo më thonë që është veç qeveria jonë, është edhe ndërkombëtarët edhe funit, që 12 vjet është bashkia ndërkombëtare këtu që u kanë ligji dhe shteti. Bom sinqert, u bën 10 vjet të regjimit Miloševićit, edhe 12 vjet bën 22, unë kam 33 krejt, do më thonë 2 tretat e jetës tam, jëmë të prit Balladimir.
Në anën tjetër edhe disa qytetarë të Prishtinës shprejnë zhgënimin e tyre për si shton ata hapat e ngadalshëm drejt integrimeve evropiane si dhe mos përfshirje në Kosovës në liberalizimin e vizave. Basri Mekolli shpreh mendimin se qeveria e Kosovës ka qenë ngatë në këtë drejtim.
Po na vësh jemi në geto, po duhet me bësh mos që me dalë prej kësaj punëres.
Ndërsa Ariana Beka vlerëson se mos përfshirje e Kosovës në liberalizimin e vizave më së shumti hendikepon të rinjt kosovar.
Është mbet vendi vetëm në Ballkan që ka këtë problem. Do të thotë gjithë atyrat e kanë zgjidhur këtë problem. Vendi fshinje kanë fjalën Shqipëria, Serbia, Manizi, Maqedonia, ndonë vetëm ne kemi mbet.
Ndryshe zonja Beka e vlerëson të qelluar idenë të cilën e ka zgjedhur rokgrupi Troja për të protestuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kriza politike farse partive për interesa të vogla, tha për programin ton Albin Kurti. Shpërthim pa të lënduar në Prishtinë raportohet për sulm ndaj makinës së familjes Tolej. Kërcënohemi sërish nga Al-Qaida, tha presidenti Obama pas pakove me eksploziv të nisura drejt Chicagos. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16 nga Praga, mirëdëgjofshim.